Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Linja ajrore Prishtinë-Beograd në kohë rekorde, thot ministri Abrashi. Në Kosovë këtë vit do të ketë më shumë vaksina kundër gripit sezonal. Përmirësohet gjendja shëndetësore e liderit të opozitës ruse Aleksej Navalnit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ndodhet sot për të dytën herë gjatë kësaj jave në Bruksel. Ai do të ketë një takim me presidentin e Parlamentit Evropian David Sassoli dhe do të marrë pjesë në një debat në Komisionin e Politikës Jashtme të këtij parlamenti. Parlamenti Evropian ka paralajmëruar se do të diskutohet për situatën në Kosovë dhe në rajon, për ecurinë e procesit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë që po vazhdon me ndërmjetësimin e BE-s dhe për liberalizimin e vizave për Kosovën. Parlamenti Evropian ka rikujtuar se në vazhdimsi ka mbështetur procesin e dialogut dhe rrugën e Kosovës në integrimet evropiane. Të njëjtën autoritetet greke thanë se po bëjnë përpjekje për t'i strehuar mijëra migrantë të mbetur të pastrej në ishullin Lesbos pasi kampi kryesor u shkatrua nga zjarret. Ministria e Migracionit tha se ka dërguar anije për t'i strehuar përkohësisht qindra njerëz. Sot do të merren të gjitha veprimet e nevojshme për t'i strehuar menjëherë familjet dhe personat në nevojë, tha ministria. Masat e autoriteteve greke po zbatohen para vizitës së paralajmëruar të nën presidentit të Komisionit Evropian Margaritis Shinas për të inspektuar kushtet në ishull. Zjarri i parë që shpërtheu të martën vonë në kampin Moria detyroi mijëra migrantë të largohen në ullishtet për rreth. Ministri i Migracionit në Greqi, Notis Mitaraci, tha se migrantët ishin fajtor për ndezjen e zjarrit për shkak të vendosjes së masave të karantinës pasi 35 njerëz në kamp rezultuan pozitiv për koronavirusin e ri. Shtetet e Bashkuara kanë revokuar vizat për më shumë se 1000 shtetas kinez në 3 muajt e fundit në bazë të një urdhri presidencial për të pezulluar hyrjen nga Kina të studentëve dhe studiuesve që konsiderohen si rrezik për sigurinë. Një zëdhënëse e Departamentit të Shtetit tha më 9 shtator se veprimi po ndërmerrej në një urdhër të shpallur nga presidenti amerikan Donald Trump me 29 maj në përgjigje të veprimeve të Kinës që kufizojnë demokracinë në Hong Kong. Kjo është era parë që Departamenti i Shtetit ofron shifra mbi efektet e urdhrit të Trumpit. Zyrtarët amerikanë thonë se numri i rasteve të spionazhit që përfshin Kinën është rritur vitet e fundit. Shtetet e Bashkuara gjithashtu kanë akuzuar Kinën për praktika të padrejta biznesi dhe përpjekje për të vjedhur hulumtimet për koronavirusin. Numri global i vdekjeve nga pandemia koronavirusit arriti në mbi 900.000, sipas Universitetit Johns Hopkins. Sipas të dhënave, janë më shumë se 27.7 milion raste të konfirmuara me koronavirus në gjithë botën. Shifrat e reja bën të ditura, derisa njëra nga kompanitë që po zhvillon një vaksinë të ardhshme dha më shumë detaje rreth një vendimi për të pezulluar një studim të fazës së tretë. Pezullimi i provave, që përfshin rreth 30.000 njerëz në gjithë botën, erdhi pasi një grua në Britani që mori vaksinën u somur me simptoma neurologjike të shoqëruara me një çrregullim të rrallë inflamator të shtyllës kurrizore, duke hedhur dyshime mbi perspektivat për një shpërndarje të ardhshme të vaksinës. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministri i Infrastrukturës në qeverinë e Kosovës Arban Abrashi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se nga projektet infrastrukturore të nënshkruara në shtëpinë e bardhë midis Kosovës dhe Serbisë do të krijohet një ndërlidje më e mirë në Ballkanin Perëndimor. Sipas tij, me finalizimin e projekteve kurudhore, autostradës dhe të tjerave që janë pjesë e marrëveshjes në Washington, do të krijohen shumë vende të reja të punës dhe mundësi për ndërmarrësi të rinj. Abrashi flet edhe për linjen ajrore Prishtinë-Beograd, për të cilën siç thotë është duke u përpiluar një marrëveshje me kompaninë ajrore Lufthansa. Dëgjojmë një pjesë të intervistës, të cilën e ka zhvilluar Luljeta Krasniqi.
Zoti Ministër, në marrëveshjen në nënshkrua në shtëpinë e bardhë, Kosova dhe Serbia janë zotuar se do t'i zbatojnë marrëveshjet e nënshkruara më herët gjatë këtij viti për operacionalizimin e autostradës së paqës, lidhjen e kurudhore Prishtinë-Merdare dhe lidhjen e kurudhore Nish-Prishtinë. Cili është plani për këto?
Ne kemi paraqitur projekte të mëdha infrastrukturore të cilat kanë më bënë ndërlidhje më të mirë në Ballkan, në mënyrë që të krijojnë më shumë vendet punë edhe mundësi për ndërmarrje të ri edhe njerëz e Ballkanit. Këto projekte zakonisht kanë qenë rruga, autostrada, po dhe mundësi tjera të PPP për mes turizmit. Si do qovë, projekte që na kanë kalu në ato që ka shihet në publik, edhe në shtëpinë e bardhë, pranë presidentit Trump, janë në tri autostrada Prishtinë-Merdare, ose pjesa e mbetur autostradës Ibrahim Rugova, që ka një qartësi të 27 kilometra, edhe që se kryon procedurat shpejt, besoj që kompanitë serioze mund të kryon të dhe për 12 muaj punë. Projekti dytë ka të bëjë me rrugën e mbetur pa rehabilituar, e cila është jashtë funksionit Fush Kosovë-Merdare, cila ka një gjatësi për 45 kilometra, edhe këtu e kam lënë të hapur mundësinë se nëse kjo duhet të jetë traseja, ekzistues apo trase tjetër.
Sa është kostoja e këtyre dy projekteve?
Ne kemi një studi fizibilitetit të fundit për trasen ekzistuese, që nuk kupton edhe rehabilitimin e tunelit, që përfshin shumën të rrasnishin e tas milion euro. Derisa për autostradën e mbetur nga Truda Prishtinë deri në Merdare, 27 kilometra, gjithashtu kemi një kost të parafër të kurës 240 milion euro të një të dhe shumë që. Këto dy projekte kanë qenë më ashme, përshime dhe letë në qëllimit mjetë, projekte të fundit, cilin e kemi fut, ne është edhe dërtimi e rrugës deri në port në Shqipëri, edhe në dhe që Kosova dhe Shqipëria këtë dhe të jenë përfituset më të majtë.
Kush do t'i financoj këto projekte?
Janë projekte cilat të synohen të financojnë nga DFC e Amerikane ose korporata për zhvillim financiar i shëbohet. Kjo është organizatën se korporata cila ka prëntu financimin tëre. Projekteve ka qenë prezident edhe Shpitbol Kërëshepi, kod janë diskutu gjithë ato projekte.
Kur mund të futet në operim linja ajrore Prishtinë-Beograd?
Ne po presim me bërë një marrëveshje me njëri të operatorëve i cili atëherë edhe ka shfaqë interesim për kërkim ajrore. Zyra jonë ligjore, edhe zyra ligjore në zyrë të kriminalit janë duke përpilu marrëveshjen. Ne synojmë që në periudhë rekordet, qeveria Kosovës të marrëveshje me Lufthansa, cila do